Գլուխ 29-րդ. Դե Գարսիան անկեղծ խոստովանում է. Ինձ տեղավորեցին ոչ թե իմ սենյակում, այլ տան մուտքի մոտ փոքրիկ պահականոցում, որտեղ պահակայիններն էին հանգստանում. Այստեղ ոտքերս ու ձեռքերս կապկպած ես միառժամանակ պառկած շնչասպառ էի լինում վախից ու ցասումից. Երկու զինվոր մերկացրած սրերը ձեռքներին աչք չէին հեռացնում ինձնից։ Պատի ետևից լսվում էին հարվածի խուլ ձայներ, որոնց հաջորդում էին տնքոցները։ Բայց ահա դուռը լայն բացվեց, պահականոց մտան կատաղի տեսքով երկու տլասկալանցիներ և իմ մազերից ու ականջներից բռնելով կոպտաբար քարշ տվին դեպի սենյակ։ Ես լսեցի, թե ինչպես իսպանացիներից մեկը մյուսին ասաց. «Խեղճ, սրփապիղծ է նա, թե չէ, ես խղճում եմ նրան. Անիծյալ ծառայություն»։ Հետո դուռը մեր ետևից փակվեց, և ես ընկա կտանքների սենյակը։ Այս սենյակը մթնեցրած էր։ Լուսամուտի վանդակին ինչ-որ լաթ էր կախված, և միայն մանղալների կրակն էր պատերը լուսավորում խորհրդավոր ցոլքերով։ Ես ջանացի այդ ցոլքերի լույսով շրջապատը տեսնել։ Սենյակի մեջտեղում դրված էին երեք փայտե կոպիտ բազկաթոռ։ Դրանցից մեկը դատարկ էր, իսկ մյուս երկուսում նստած էին ացտեկների կայսր Կուաուտեմոկը և իմ միհին ծանոթը, Տակուբայի Գասեկը։ Նրանք կապկպված էին բազկաթոռներին, իսկ նրանց ոտքերի տակ դրված էին բոցավառ ածուխներով լի մանղալներ։ Բազկաթոռների ետևը տեղավորվել էր գրագիրը իր թղթով ու թանաքով։ Գերիների շուրջը իրենց սոսկալի գործով զբաղված պրպտում էին տլասկալանցիները, որոնց ղեկավարում էին երկու իսպանացի զինվորներ։ Երրորդ դատարկ բազկաթոռի առաջ կանգնած էր մի ուրիշ իսպանացի ևս, որը կարծես թե ոչ մի մասնակցություն չուներ այդտեղ կատարվող գործերին։ Դա Դե Գարսիան էր։ Բայց ահա տլասկալանցիներից մեկը ճանկեց Տակուբայի կառավարիչի բոբիկ ոտքը և այն սեղմեց մանղալի բոց կլտացող կրակին։ Մի քանի վայրկյան քար լռություն էր տիրում, ապա Տակուբայի Գասեկը խուլ տնքաց։ Կուաուտեմոկը դարձավ դեպի նա։ Միայն այդ ժամանակ նկատեցի, որ նրա ոտքն էլ է կրակի վրա։ «Ինչից ես զգանգատվում, բարեկամս», խոսեց նա հաստատուն ձայնով։ «Ես էլ իմ մահճակալին պարկած չեմ հանգստանում, բայց լռում եմ. Նայիր ինձ, բարեկամս, և քո տանջանքները մի ցույց տուր»։ Ես լսեցի, թե ինչպես գրիչը ճրճրաց թղթի վրա։ Գրագիրը գրի առավ նրա խոսքերը։ Այդ պահին Կուաուտեմոկը գլուխը շուռ տվեց և ինձ տեսավ։ Նրա դեմքը ցավից կապարի գույն էր ստացել, բայց երբ նա դիմեց ինձ, ես լսեցի նույն հանդարտ ու պարզ ձայնը, որ բազում անգամ հնչել էր մեծ խորհրդում։ «Ավաղ, դու էլ այստեղ ես, իմ բարեկամ Թեուլ», ասաց Կուաուտեմոկը։ «Ես հուսով էի, թե նրանք կխնայեն քեզ. Այժմ դու տեսնում ես, թե ինչ է նշանակում իսպանացիներին հավատալ»։ Մալինցինը երթվել էր հարգանքով վարվել ինձ հետ, և ահա նա ինձ պատիվներ է տալիս բոցավառածուխներով ու շիկացած ակցաններով։ Նրանք կարծում են, թե մենք գանձերը թաքցրել ենք և ջանում են գաղտնիքը դուրս կորզել մեզանից։ Բայց դու հո գիտես, Թեուլ, որ դա ճիշտ չէ. Եթե մենք գանձեր ունենայինք, միթե հենց ինքներս չէինք տա մեզ հաղթողներին, Կեցալկոատլի աստվածային զավակներին։ Դու գիտես, որ մեզ ոչինչ չի մնացել, բացի մեր քաղաքների ավերակներից և մեր մերձավորների աճյուններից»։
«Լրի, շուն», ընդհատեց նրան դահիճներից մեկը և երեսին խփեց։
Բայց ես արդեն հասկացել էի և հոգուս խորքում երթվեցի, որ ավելի շուտ կմեռնեմ, քան կմատնեմ իմ եղբոր գաղտնիքը։ Ագահ իսպանացիներից գանձերը թաքցնելով, Կուաուտեմոկը գետ դրանով կարող էր հաղթանակ տանել նրանց դեմ։ Ոչ, ես չեմ դավաճանի նրան վերջին կռվում։ Այսպես ես երդում տվի, որին վիճակված էր հենց նույն պահին փորձության ենթարկվել։ Դգարսիայի ազդանշանով տլասկալանցիները բռնեցին ինձ և կապկպեցին երրորդ բազկաթոռին։ Հետո նա կռացավ իմ ականջին և խոսեց իսպաներեն։
«Աստուբանն անքնելի է, ազգական Վինգֆիլդ. Դու աշխարհը աշխարհիմ ետևից էիր ընկել, մենք հաճախ ենք հանդիպել և ամեն անգամ դա քեզ համար վատ է եղել. Ես կարծում էի, թե քեզ վերջ կտամ ստերկավաճառների նավի վրա, հույս ունեի, թե շնաձկները ծովում կոչնչացնեն քեզ, բայց դու ամեն անգամ ինչ-որ ձևով դուրս ես սպրծել ձեռքիցս, իմ հետապնդող, և ես ամեն անգամ այդ իմանալով ափսոսել եմ. Բայց այժմ ոչինչ չեմ ափսոսում. Այժմ ես գիտեմ, որ քեզ համար պատրաստված է եղել այսօրվա օրը. Այս անգամ դու իմ ձեռքից չես պրծնի, ազգական Վինգֆիլդ, և ես հույս ունեմ, որ նախքան իրարից ընդմիշտ բաժանվելը, մենք մի քանի հաճելի օր կանցկացնենք միասին. Ես զիջողամիտ կլինեմ քո նկատմամբ, ինքդ ընտրիր, ինչից ես ուզում սկսել. Դժբախտաբար ընտրելու շատ բան չկա, ինչպես ես կցանկանայի. Սուրբ ինկվիզիցիան իր ողորմած գործիքներով դեռ այստեղ չի եկել, բայց ես բերել եմ այն ամեն ինչ կարողացել եմ. Այս վայրենիներն իրենց գործից ոչինչ չեն հասկանում, նրանց երևակայությունը բոցավառ ածուխներից այն կողմ չի գնում. Ես, ինչպես տեսնում ես, ավելի մեծ երևակայություն ունեմ. Դգարսյան ցույց տվեց կտանքների զանազան գործիքներ։ Դե ասա, որն է քեզ ավելի դուր գալիս։ Ես չպատասխանեցի, որոշելով ինչ էլ անելու լինեն, ոչ մի ձայն չհանել։ Հիմա կմտածենք, կմտածենք, շարունակեց Դգարսյան իր մորուքը գզգզելով։ Հա, գտա, էյ, ստրուկներ, այստեղ եկեք։ Ես չեմ ուզում նկարագրել իմ գրած տանջանքները, որպեսզի սարսափ չառաջացնեմ այն մարդու հոգում, ով առիթ կունենա իմ պատմությունը կարդալու։ Բավական է ասել, որ այդ դևը տլասկալանցիների օգնությամբ ինձ բզկտեց ավելի քան երկու ժամ, ենթարկելով ամենազարհուրելի տանջանքների։ Նա ինձ վրա փորձում էր բոլոր կտանքները, որ կարող էր մտքովն անցնել, այդ գործում ցուցաբերելով արտասովոր ընդունակություն և անսպառ հնարամտություն։ Երբ ես մերթնդ մերթ գիտակցությունս կորցնում էի, իսկույն ինձ ուշքի էին բերում վրաս դույլերով սառը ջուր և բերանս օղի լցնելով։ Բայց, չնայած այդ ամենին, ես հպարտությամբ կարող եմ ասել, ավելի քան երկու ժամվա ընտանելի տանջանքների ընթացքում ոչ մի տնքոց չարցակեցի և ոչ մի բառ չարտասանեցի։ Այնինչ ես տանջանքներ էի կրում ոչ միայն մարմնով։ Իմ թշնամին անընդհատ ծաղրուծանակի էր ենթարկում ինձ, որ իմ հոգին ավելի էր բզկտում, քան կտանքի գործիքներն ու բոցավառ ածուխներն էին մարմինս տանջում։ Վերջապես Դգարսյան ուժասպառ եղավ և ինձ անգլիական համառխոզ անվանելով կտանքը դադարեցրեց։ Հենց այդ ժամանակ էլ արյունով ողողված սենյակը մտավ Կորտեսը, նրա ետևից էլ Մարինան։ «Ինչպե՞ս են գործերը»։ Հանգիստ հարցրեց Կորտեսը, թեև այդ սարսափների տեսքից նա սփրտնեց։
«Տակուբայի կասիկը խոստովանեց, որ ոսկին թաքցված է իր այգում», պատասխանեց գրագիրն իր թղթերին նայելով։ «Մյուս երկուսը լուրը են, գեներալ»։
Ես լսեցի, թե ինչպես Կորտեսն ինքն իրեն մրմնջաց. «Ինչ մարդիկ են, իսկական երկաթյա մարդիկ»։ Ապա բարձրաձայն հրամայեց.
«Վաղը կասիկին տարեքային այգին, որի մասին ասել է, թող ոսկու տեղը ցույց տա, իսկ այս երկուսին այսօր հանգիստ թողեք, գուցե գիշերվա ընթացքում խելքի կգան, հուսով եմ, որ այդպես կլինի, հուսով եմ, հենց իրենց օգտին»։
Կորտեսը քաշվեց հեռավոր անկյունը և սկսեց խորհրդակցել Սարսեդայի և մյուս դահիճների հետ։ Իմ և Կուաուտեմոկի առաջ մնաց միայն Մարինան։ Մի պահ նա նայում էր Կուաուտեմոկին գրեթե սարսափով ապա մի տարօրինակ կայծ շողաց նրա չքնաղ աչքերում և նա կամացուկ խոսեց նրա հետ ացտեկների լեզվով։ Հիշում ես Կուհաուտեմոկ, թե մի անգամ ինչպես դու վանեցիր ինձ այնտեղ Տաբասկոյում և ինչ ասացի ես քեզ այն ժամանակ։ Տեսնում ես, ամեն ինչ կատարվեց և նույնիսկ ավելին, որովհետև տես, թե ինչ օրի ես հասել դու։ Ասա, Կուհաուտեմոկ, դու չես ափսոսում այն հեռավոր օրվա համար։ Ես խղճում եմ, թեև շատ կանայք իմ տեղը լինեին, միայն կուրախանային քեզ այդ վիճակում տեսնելով։
Կին, պատասխանեց Կուհաուտեմոկը խրպոտ ձայնով, դավաճանեցիր քո հայրենիքին, ստորացրիր ինձ և հասցրիր կտանքների։ Այո, դու չլինեիր, երևի ամեն ինչ այլ կերպ կստացվեր։ Այո, ես ափսոսում եմ, որ մի անգամից չսպանեցի քեզ։
Բայց թող այսուհետև քո անունը անարգ նախատինք լինի ամեն մի ազնիվ մարդու բերանում, և թող դեռ կենթանի ժամանակ դու ամենասոսկալի դավաճանություն ու ստորացում ապրես։
Քո գուշակությունը կատարվեց, բայց իմն էլ կկատարվի։
Մարինան դողդողալով շուռ եկավ և մի պահ չկարողացավ որևէ խոսք արտասանել։ Բայց ահա նրա հայացքն ընկավ ինձ վրա և արցունքները գլորվեցին աչքերից։
«Այ, այ, բարեկամս», մրմնջաց նա։ «Խեղճ տղա, խեղճ տղա»։
«Դու ինձ վրա մի լար, Մարինա», ասացի ես ազտեկերեն։ «Ինչ օգուտ քո արցունքներից, ավելի լավ է օգնիր ինձ, եթե կարող ես»։
«Օ, եթե միայն կարողանայի»։
Գոչեց նա հեկեկալով, շուր եկավ և դուրս վազեց կտանքների սենյակից։ Կորտեսը հետևեց նրան։ Իսպանացիները նորից մոտեցան մեզ։ Նրանք վերցրին Կուհաուտեմոկին ու Տակուբայի կասիկին և տարան ձեռքերի վրա, որովհետև նրանք քայլել չէին կարող, իսկ կասիկն ընդհանրապես գիտակցությունը կորցրել էր։
«Մնաս բարով, Թեուլ», ասաց Կուհաուտեմոկը, երբ նրան տանում էին իմ մոտով։ «Դու իսկապես որ ազնիվ մարդ ես, իսկական կեցալկուատլի որդին. Աստվածները կհատուցեն քեզ այն բոլոր տանջանքների դիմաց, որ դու կրեցիր իմ և իմ ժողովրդի համար, որովհետև ես քեզ վարձատրել չեմ կարող»։
Սրանք Կուհաուտեմոկի վերջին խոսքերն էին, որ ես լսեցի, որովհետև հաջորդ վարկյանին նրան սենյակից դուրս տարան։ Ես Տլասկալանցիների և Դգարսիայի հետ երես առ երես մենակ մնացի։ Նա չէր դադարում ինձ ծաղրել։
«Դե ինչ կասես, իմ բարեկամ Վինքֆիլդ, հոգնեցիր մի քիչ»։ «Ոչինչ, ամեն ինչ վարժությունից է կախված. Խաղը միայն սկզբում է դժվար. Գիշերը քունը քեզ կթարմացնի, իսկ առավոտյան կարթնանաս որպես նոր մարդ. Դու երևի կարծում ես, թե վատագույնն արդեն անցել է, թե ավելին անելու ես ընդունակ չեմ. Հիմար, սրանք միայն բողբոջներն են. Դու իհարկե երևակայում ես, թե քո համառությունը չարացնում է ինձ. Դարձյալ սխալվում ես. Ես պատրաստ եմ թաքցրած ոսկուին բաժնից հրաժարվել, միայն թե քեզ հետ էլի մի երկու այսպիսի օր անցկացնեմ. Ես կարող եմ լրիվ հատուցել քեզ. Բարեբախտաբար այդպիսի միջոց գտել եմ. Չէ՞ որ կարելի է բզգտել ոչ միայն մարմինը, չէ»։ «Երբ ես ուզում էի քո հորից վրեժ լուծել, սպանեցի նրան, ում նա սիրում էր. Իսկ հիմա ես քեզ էլ եմ հասել. Դու իհարկե չես հասկանում, թե խոսքս ինչին է վերաբերում»։ «Լավ, կասեմ»։ «Գուցե դու ճանաչում ես մի անվանի հնդկացի կնոջ, որ արքայական տոհմից է, անունն էլ Օտոմի»։
«Օտոմի, ինչ է եղել նրան»։ Գոչեցի ես շրթունքները սեղմելով, որովհետև նրա համար ապրածս վախն ինձ վրա ավելի ազդեց, քան կրածս տանջանքները։
«Օ, ինչպիսի հաջողություն. Վերջապես ես քեզ խոսեցնելու միջոցը գտա»։ «Վաղը դու սոխակի պես կդայլայլես,
իսկ միջոցը հասարակ բան է։ Օտոմին, Մոնտեսումայի դուստերը, որ իդեպ դուրեկան կին է, հնդկացիների սովորության համաձայն քո կինն է դարձել իմ ազգական Վինգֆիլդ, ձեր ամբողջ պատմությունը ես գիտեմ, այսպես ուրեմն, քո կինն իմ ճանկումն է, և ես այդ կապացուցեմ քեզ։ Հիմա նրան այստեղ կբերեմ։ Կարող եք իրար մխիթարել, բայց վաղնա կնստի քո տեղը և հենց քո աչքի առաջ կկրի այն ամենը, ինչ դու կրեցիր այստեղ։ Լսում ես, շուն։ Օ, այն ժամանակ դու կխոսես, կասես ամեն ինչ, միայն թե վախենում եմ, խիստ ուշ կլինի։